ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
ისწრება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში, მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. დღევანდელ გაცემაში ვისაუბრებთ დიდ ბრიტანეთში, მანჩესტერში მომხდარ საზარელ ტერაქტზე, რომელსაც 22 ადამიანის, მათ შორის 16 წლამდე ასაკის 12 მოზარდის სიცოცხლე შეეწირა. გავითარება ბრიტანეთში ამ ტერაქტის შემდეგ, რომლის განმეორების ალბათობა ქვეყნის ხელისუფლების განცხადებით კვლავაც რეალურია.
აბსოლუტურად ყველა კონტროლდება, ყველგან არის მიგითებები, safety as პირდაპირ მნიშვნელობით თავდაცვის ზომები, როგორ მიიღოთ, აუცილებელია მიიყვეთ ეს რაღაც გასასვლელების მხარეს, გაყოფილია მხარეები, აბსოლუტურად ყველაფერი ძალიან კონტროლდება.
და გავარკვევთ იმასაც, თუ როგორ რეაგირებს ბრიტანეთში მცხოვრები მუსლიმანული სათვისტომო, საკმაოდ დიდი სათვისტომო მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტებზე.
ძალიან იმასაც ისაც ამობრუნებს სირიაში და ირაკში ცეთი ყოველდღიური ხოცვა შლეტვა და დენად ძალიან ძალიან უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანები უკვება ყოველ დღე, რომ ესენი რა თქმა უნდა ამ პოზიციას ინარჩუნებენ და ძიობენ რომ დაიჭირონ ის მხარეც.
და გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ქართულ კადეტთან ელდარ საგანელიძესთან, რომელმაც უშუალოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ხელიდან მიიღო კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის კურსდამთავრებულის სერტიფიკატი.
სამზადისი იყო ისეთი, რომ ინსკი ესტრებდა graduations, უხას ისტორია შეისწავლეს და გამოიკვლიეს და ხელი ქალაქის, პატარა ქალაქის უნივერსიტეტის აკადემიად გადაკეთებული იყო ძალიან.
და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის პირველ თემას და პირველ სტუმარს. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის თემა ტერაქტი მანჩესტერში 22 მაის საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. მანჩესტერის ერთ-ერთ უდიდეს და არ მხოლოდ მანჩესტერის, არამედ ევროპის ერთ-ერთ უდიდეს საკონცერტო დარბაზში 22 ადამიანი დაიღუპა და 59 დაიჭრა. თუ რა ხდება მანჩესტერში, ბრიტანეთში, რა გამოხმაურება აქვს ამ ტერაქტს, რომელსაც ტერეზა მეი უწოდა ყველაზე უფრო უსასტიკესი და უსაშინელესი მანჩესტერის და ბრიტანეთის ცხოვრებაში, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს ლონდონიდან უპასუხებს ბაია კაპანაძე. იგი ბაკალავრიატის სტუდენტია ლონდონში მდებარე დედოფალ მარიას უნივერსიტეტში, თუ კითხვით საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ბაკალავრიატის სტუდენტია და ამჟამად პრაქტიკას გადის Amnesty International-ში, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვას ემსახურება მსოფლიოს გარშემო. ბაია, საღამშვიდობისა.
საღამშვიდობისა, გამარჯობა, მოგესალმებით.
ბაია, ვიდრე შეკითხებზე გადავიდოდე, შენ მომწერე და მითხარი, რომ უკვე ისეთი ვითარებაა, როდესაც სახლიდან გამოვდივარ, მეშინია, რომ რამე არ მოხდეს. ასეთი მოახლოებული საფრთხის განცდა არსებობს ბევრ მოქალაქეში, ბრიტანეთში და მის პარკლებს გარეთაც და ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ ტერორისტული საფრთხის დონე სერიოზულიდან კრიტიკულამდე გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგი თავდასხმა გარდაუვალია. ჩვენ შეგვიძლია ხა რადიო მსმენელებს მოვასმენინოთ ტერეზა მეის ეს განცხადება, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება.
It is now concluded on the basis of today's investigations.
მიმდინარე გამოძიების საფუძველზე ექსპერტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ტერორისტული საფრთხის დონე სერიოზულიდან კრიტიკულამდე უნდა გაიზარდოს, რაც ნიშნავს, რომ ახალი ტერაქტი ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს. აი ამას ამბობს ტერეზა მეი. და ბაია, მოდი ჩვენი საუბარი იმით დავიწყოთ, რა ხდება ახლა ლონდონში, რა გაწყობა ბრიტანეთში, რა წერს ბრიტანული მედია, რომელიც აი ამ საზარელი თავდასხმის შემდეგ გამოვიდა.
დიახ, ზოგადად როგორც მოგეხსენებათ, დიდი ბრიტანეთი გამოირჩევა თავისი ზედმეტი თავდაცულობით, ზედმეტი სიფრთხილით, ზედმეტი ყურადღებით ყველანაირი დეტალებისადმი და რა თქმა უნდა ამ ტერორისტული აფეთქების შედეგადაც იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება. როგორც იყო ორი თვის წინ მომხდარი ინციდენტის შესახებაც, მაგრამ როგორც ესეთი რომ ქაოტური სიტუაცია ან რაიმე ნერვიულობა იგრძნობა, შიში იგრძნობა, ეს არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან სტაბილურია მდგომარეობა. როგორც მოგეხსენებათ, პირველი დიდ ბრიტანეთის მთავარი სტრატეგია, რომელიც ტელესაბრძოლაში 2011 ჯერ კიდევ 2011 წელს პირველად გამოსცეს, ეს იყო მათ პირდაპირ განაცხადეს, რომ მათი მიზანია, რომ უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება უზრუნველყო ბრიტანელებისთვის და ბრიტანეთში მცხოვრები საზოგადოებისთვის, მაგრამ აუცილებელია, რომ მათ თავისუფლად გააგრძელონ ცხოვრება და თავდაჯერებულად. და ეს მგონია, რომ ყოველთვის იგრძნობოდა ჯერ კიდევ წინა წლებშიც და აი წინა თვეებშიც, რომ თუმცა საკმაოდ მაღალი იყო შესაძლებობა ევროპულ ქვეყნებში ტერორისტული აქტები, მაგრამ დღესაც გუშინდაც ორი დღეა უკვე ეს მიმდინარეობს გამოძიება, მიმდინარეობს ტერორიზმის ყოველდღიური გამოსვლები, ყოველდღიური განცხადებები, მაგრამ ხალხი განაგრძობს ცხოვრებას, არის სიმშვიდე, სიწმარე, რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დაიღუ პოზიტორი ახალგაზრდა ადამიანი არის, საკმაოდ 8 წლიდან იწყება თვარწლები, პატარა ბავშვი არის ყველაზე უმცროსი, ვინც დაიღუპა და ადის 45-46 წლამდე, რომლებიც არიან მშობლები, რომლებიც მიაკითხებს ბავშვებს კონცერტზე და ეს არის ძალიან სამწუხარო, ყველა განიცდის, ყველა დარდობს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს შიშიც არის.
აი შენახსენებ, აი და ესეთი დამოკიდებულება საზოგადოების, ოდესაც ესეთ კრიტიკულ სიტუაციაში ისინი ინარჩუნებენ ციმგონებას, ყოველგვარი ზედმეტი ემოციის გარეშე ხვდებიან მომხდარს და მოსალოდნელ საფრთხესაც, ეს ტერეზა მეი საუბრობდა და სხვათა შორის ესეც ნიშანდობლივია ალბათ ბრიტანული პოლიტიკის თუ ბრიტანელი პოლიტიკოსების ხელწერა ის, რომ ისინი არ უმალავენ მოსალოდნელ საფრთხეს საზოგადოებას, მაგრამ ისე რომ ისინი დაარწმუნონ, რომ ქვეყანა უსაფრთხოების ძალები ყველაფერს აკეთებს და კიდევ ერთი პოლიტიკოსის, ასევე ქალი პოლიტიკოსის ინფორმაცია გავაცნოთ. მოდი ჩვენს რადიო მსმელებს, მათ ალბათ ნაწილმა ეს იცის, უკვე მოისმინეს ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ემბერ რადმა, ალბათ ასე გამოითქმის ამ ქალბატონის სახელი და გვარი განაცხადა, რომ მანჩესტერში მომხდარი ტერაქტის შამდენი სალმან აბედი სადაზვერო სამსახურებისათვის გარკვეულწილად ცნობილი იყო. აი ჩვენ ვახსენეთ მედიის დამოკიდებულება, ალბათ ბევრ ქვეყანაში საზოგადოება შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხს მოსთხოვდა ამისათვის კი, მაგრამ თუ ცნობილი იყო, მაშინ რატომ ვერ მოახდინეთ მისი პრევენცია, ანუ რატომ არ დააკავეთ ის, რატომ არ აღკვეთეთ აი ესეთი აპრობირებული მეთოდით ეს ტერაქტი? და ბაკი, ეს ჩვენ დაგვრჩა მაინც პასუხი გამოსვლელი, ბაია, და შენ უკვე წაიკითხე ბრიტანული მედიის სათაურებს და განწყობას, აი რა წერს, როგორია ბრიტანული მედია, იზიარებს თუ არა ასეთ დამოკიდებულებას, რომ ამ საფრთხის თავიდან აცილება საერთოდ შეუძლებელი იყო, ან ამგვარი საფრთხების თავიდან აცილება შეუძლებელია? რა რეკომენდაციები აქვთ, რა მოსაზრებები აქვთ ექსპერტებს?
დიახ, როგორც ციტით, საკმაოდ ახალია, ახალი მომხდარია ყველაფერი და ექსპერტები ამაზე ეხლა და ეხლა იწყებენ საუბრებს, მაგრამ კიდევ დილით, იმიტომ რომ ყოველ დილით სტანდარტი ესეთი სათაურზე საღამოობით გამოდის ჟურნალი და გუშინ საღამოს გამოვიდა პირველი ჟურნალი, რომელმაც პირდაპირვე დაწერა, რომ 5000 შეიარაღებული ძალები განაწილდება მთელი დიდი ბრიტანეთის მასშტაბით. ეს უკვე საზოგადოებაში ქვის იმის დამოკიდებულებას, რომ ხალხი უკვე თავდაჯერებული და სრულიად ენდობა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე ვიტყოდი, რომ ტაბლოიდები და ზოგადად მედია ძალიან დიდ მხარდაჭერას უცხადებს. რაც შეეხება კრიტიკოსებს და ექსპერტებს, გუშინ საღამოს შემხვდა ერთ-ერთი სტატია, ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ადამიანი იცოდნენ ამის შესახებ, მაგრამ ეს ადამიანი არანაირ კონტაქტებს არ ამყარებდა სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, მაგრამ როგორც გაირკვა, ეხლა უკვე არის ეს კონტაქტები და შეიარაღებული ეს ჯგუფები, რაღაცა კონტაქტებია, რაღაცა ორგანიზაცია უკვე დაგეგმილი ისინი დაიდო ინფორმაცია, რომელზეც უკვე დაეჭდა ხელისუფლება და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ამაში უფრო მეტი და მეტი გამოძიება მიეცათ.
შენ ხედულობაში ალბათ გაქვს ბაია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის განცხადება, რომელმაც პასუხისმგებლობა იკისრა 22 მაისს მომხდარ აფეთქებაზე და დაიმუქრა, რომ შემდგომშიც გაგრძელდება აფეთქებები, და ექსპერტები არ მხოლოდ ბრიტანეთში, არამედ სხვაგანაც, მათ შორის ჩეხეთშიც, აქაც საინფორმაციო საზოგადოების და პოლიტიკური ტოკ-შოუების მთავარი თემა გუშინ იყო და ალბათ დღის განმავლობაშიც იქნება, მომხდარი თავდასმა ბრიტანეთში, და ვარაუდი არის ასეთი, რომ ეს უკავშირდება სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლას, განსაკუთრებით ერაყში ხალიფატის, ეგრეთ წოდებული ხალიფატის დედაქალაქ რაკაში, რომლის დიდ ნაწილს უკვე აკონტროლებს ერაყის სამთავრობო ჯარები უცხოური კოალიციის დახმარებით, და რომ კვალი მიდის სწორედ იქამდე, რომ ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, რევანში შურისძიება სწორედ აი ამ ბრძოლისა, რაც მიმდინარეობს ისლამური სახელმწიფოს ამოსაძირკვად.
იქიდან გამომდინარე, რომ მათი აბსოლუტური სტრატეგია შეიცვალა დავით კამერონის, როგორც მოგხსენებათ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ქაოტონი ტერეზა მეი დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად და მის ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა იმის შესახებ, რაც დავით კამერონს საერთოდ დახურული ჰქონდა ის თემა, რომ მათ გაეშვათ ნებისმიერი ჯარი კონკრეტულად სირიაში და ერაყში. ამიტომ ძალიან ბევრი ექსპერტი იმასაც მიუთითებს, რომ ამ დიდმა ცვალებადობამ იქიდან გამომდინარე სტრატეგიები შეიცვალა, მიმართულება შეიცვალა, კონკრეტულად ქაოტონ ტერეზა მეიც ძალიან ხშირად გამოდიოდა წინათოებში და ამბობდა, რომ მან შეცვალა სტრატეგია და ამბობს, რომ ის აუცილებლად უნდა ჩაერიოს თავის და ამბობს, რომ მას აუცილებლად ეკისრება პასუხისგებლობა ჩარევის. აქედან გამომდინარე ამ სტრატეგიამაც მე მგონია და ჩემ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მაგაზე ამ კონკრეტულმა ფაქტმა.
ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ საუბრობთ მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტზე და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ბაია კაპანაძე, ლონდონში მცხოვრები ბაკალავრიატის სტუდენტი. მე კობალი კლიკაძე ვარ და გადაცემა დაბრკოლების ზოლს განვაგზობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენ საუბრობთ მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტზე და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ბაკალავრიატის სტუდენტი ბაია კაპანაძე ლონდონიდან. ბაია, ცნობილი გახდა, რომ თითქმის ყველა წამყვანმა პოლიტიკურმა ძალამ ბრიტანეთში შეწყვიტა წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. ესეც ალბათ იმ ერთულოვნების დადასტურებაა, რაზეც შენი საუბრე, მაგრამ არის თუ არა გარკვეული მოსაზრებები თუ ასე ვთქვათ რეკომენდაციები, რომ ბრიტანეთმა დროებით მაგალითად შეაჩეროს ის ინტენსიურობა მონაწილეობისა, რაც როგორც შენ თქვი, რითაც ხასიათდება ბრიტანეთის სამხედრო ძალების მოქმედება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში. არის თუ არა ასეთი განწყობა, რომ ნუ გავაღიზიანებთ ამ ხალხს, რათა თავიდან ავიცილოთ შემდგომი ტერაქტები და იქნებ უკან დავიხიოთ, რათა შევინარჩუნოთ ადამიანების სიცოცხლე. არის თუ არა ესეთი მიდგომაც?
ნამდვილად იქნება გამომდინარე, რომ ექსპერტებით ამას ვარაუდობენ, რომ ეს არის ესეთი რადიკალური ცვლილება. იქნება გამომდინარე, რომ ამდენი წლის განმავლობაში იყო ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მუსლიმანულ სამყაროსთან და ზოგადად ცხელ ტერიტორიებთან, როგორც არის სირია და ირაკი. ყოველთვის იყო ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება. ამან ძალიან დიდი ცვლილება გამოიწვია და რა თქმა უნდა ხალხშიც აფორია ქება და ექსპერტებშიც, რომ ყველა აცხადებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ჯობია დაველოდოთ, შევხედოთ სიტუაციას როგორ განვითარდება და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება სიტუაციიდან გამომდინარე და არა პირიქით ჩვენ შევუწყოთ და ჩვენ ვიყოთ ინიციატორები და ჩვენ დავიწყოთ პირველი და გამოვიწვიოთ ისინი, როდესაც ისინი არიან არაკონტროლებადი. 22 წლის იყო ეს ადამიანი, სალმან აბედი, როგორც ვიცი, რომელმაც ეს თვითმკვლელი ტერორისტი, რომელმაც მანჩესტერში მოახდინა, თვითონ არანაირი ხელნაკეთი იარაღი, ხელნაკეთი ბომბი იყო, რომელიც არანაირი არაფერთან არ იყო დაკავშირებული და ძალიან მარტივად აწყობადია, როგორც წყაროებმა განაცხადეს, ძალიან მარტივი აწყობია ეს ბომბი სახლში ჩვეულებრივად. აქ გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი გაღიზიანება, მათი თუნდაც რაღაცაზე პროვოკაცია არ მოხდეს.
ბაია, და აი შენ ახსენე მუსლიმანების გაღიზიანება ბრიტანეთში და მათ შორის მანჩესტერში, კიდევ ბირმინგემში თუ არ მეშლება, და ასევე თავად ლონდონში საკმაოდ დიდი სათვისტომოა, საკმაოდ დიდი დიასპორაა მუსლიმანების. ნუ ყველაფერს თუ თავი დამანებოთ, ლონდონის მერია ხო საწმუნოების მიხედვით მუსლიმანი, აი მუსლიმანთა სათვისტომოს რეაგირება როგორი იყო ამ ტერაქტზე, მანჩესტერში მომხდარ ტერაქტზე?
ბატონი სადიქ ხანი ზოგადად არის მესამე თაობის ბრიტანელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმომავლობით არის პაკისტანის ძველი ახლანდელი მათი, მაგრამ არის მუსლიმი და ძალიან ღრმა წამს მუსლიმანურ რელიგიას, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად დიდი ბრიტანეთი ყოველთვის ლოიალური იყო მუსლიმანურ საზოგადოებისადმი და ძალიან დიდი მართვაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, ბირმინგემში არის უდიდესი სათვისტომო და არა მხოლოდ ბირმინგემში, ლონდონში, მანჩესტერში ძალიან დიდი რაოდენობით არიან. ლონდონში არის ერთი უბანი, კონკრეტულად ბანგლა შეგვიძლია ბანგალ თაუნი ქვია, პირდაპირ მნიშვნელობით, ანუ ისინი რაღაცა პაკისტანური, ინდური, მუსლიმანური პატარა ქალაქს ეძახიან აღმოსავლეთ ლონდონში, სადაც არიან დასახლებულები, ცხოვრობენ ძალიან კარგად, არიან ინტეგრირებულები მაქსიმალურად, მაგრამ მე კიდევ მინდა, რომ გავმიჯნო, რა თქმა უნდა, ისლამისტური სახელმწიფო მუსლიმანური რელიგიიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ექსტრემალური მდგომარეობა, ეს არის განსხვავებული მდგომარეობა და მათი რწმენა, როგორც მუსლიმები აცხადებენ თვითონ ლონდონში და ჩემი მეგობრებით, ჩემი კოლეგებით, ვინც საუბრობენ ყოველთვის იმის თაობაზე, რომ მუსლიმანური რელიგია არანაირად არ მოუწოდებს თვითმკვლელობისკენ და არანაირად არ მოუწოდებს აი ესეთი ექსტრემალური სიტუაციებიდან. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ბრიტანელებისთვისაც ძალიან მიღებულები არიან მუსლიმანები და მათი დამოკიდებულებაც თვითონ აქაური აქ ცხოვრები მუსლიმანებისთვის არის ძალიან წაკედული. ჯერ კიდევ მახსენდება ბატონი სადიქ ხანის გამოსვლა 22 მარტს მომხდარ ვესტმინსტერსთან შეტაკებაზე, რომელიც ერთმა ადამიანმა დაიწყო, ჯერ დაჭრა, ისროლა, იარაღი გამოიყენა და შემდეგ უკვე ბოლოს რაღაცა მანქანის ინციდენტი იყო. სადიქ ხანმა განაცხადა პირდაპირ და ძალიან ესე მარტივად, რომ დიდი ქალაქები, დიდი ქალაქების ხვედრია და დიდი ქალაქები ვერ აიცილებენ თავიდან ესეთ ტერორისტულ აქტს და ესეთ ანუ მარტივად განაცხადა.
ბაია, ეს დამოკიდებულება ზოგადად რომ ქსენოფობია, ანტიმუსლიმანური განწყობები არ არის ბრიტანეთში მიუხედავად ასეთი აფეთქებისა და მიუხედავად იმისა რომ შესაძლებელია მე არ ვიტყვი კონკრეტულად რომ ეს მაგას სხვა ცენტრალურ ევროპულ სახელმწიფოში ამას სწორედ ანტიმუსლიმანური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ზდა მოყოლო და გაძლიერება მოყოლო და მე მაინც ის კითხე თვითონ აი ეს დიდი სათვისტომო მუსლიმანური სათვისტომო როგორ გამოეხმაურა რა თქოს რა განცხადებას აკეთებენ მუსლიმანური თემის ლიდერები ბრიტანეთში?
დია, ესე იგი ზუსტად გუშინ მკითხულობდი ერთ-ერთ პატია, სადაც მუსლიმანური მანჩესტერში მცხოვრები მუსლიმები გამოვიდნენ და ცდილობდნენ, ესე იგი ერთ-ერთი ინციდენტი იყო ძალიან, ოღონდ ეს არ არის ზუსტად ზუსტი ინფორმაცია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ არ ყვავენ კიდევ ერთ-ერთი მეჩეთი ისევე მანჩესტერში, კარი დაიწვა, შესასვლელი კარი, ანუ მოხდა რაღაც ხანძარი გაჩნდა წერილების შესაძები ეს რაღაცა სპეციალურ ყუთიდან და იქნა გამომდინარე რამოდენიმე საათის შემდეგ მოხდა ამ მანჩესტერის აფეთქების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამას დიდი ამბავი მოყვა ზოგადად მუსლიმანური საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კაუნტრერ იერიში რაღაცა ბრიტანულ საზოგადოებიდან, რომ რაღაცა მეჩეთს მიაყენოს. არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამაზე არანაირი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის, ის გამოძიება რა როგორ დაიწვა, რა მოხდა, რა ხანდარი კი თვითონ კარი დაწვარია, მაგრამ შიგნით არაფერი დაზიანებული არ არის და არავინ დაშავებულა. აქედან გამომდინარე, მუსლიმანური საზოგადოება ჯერჯერობით თავს იკავებს ყველანაირი განაცხადებისგან, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ყოველთვის მიჯნავენ თავიანთ თავს.
მაგრამ არც გმობენ, ასე გავიგე სალომე შენი სიტყვები, რომ არც გმობენ ამ ტერაქტს?
დიახ, არა, ანუ ცდილობენ, რომ უფრო ეცადონ, რომ რა თქმა უნდა თავიანთ თავი ჩააყენონ მათ, რაღაცა იქიდან გამომდინარე, მათი წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ყოველთვის ამბობენ, რომ ისინი არიან სხვა ჯგუფის, სხვა დაჯგუფება, ტერორისტული აქტი ჩვენ არანაირად, ანუ ყველას, ვისაც არ უნდა შეკითხოს, ნებისმიერ მუსლიმანურ საზოგადოების წევრს, ან თემის წევრს, ყველას დიპასხოთ ერთ ეგრეს, რომ ჩვენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცდილობენ იმასაც, ისაც ამბობენ, რომ სირიაში და ირაკში ისეთი ყოველდღიური ხოცვაში ლეტვა და დენად ძალიან ძალიან უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანი იღუპება ყოველ დღე, რომ ესენი რა თქმა უნდა ამ პოზიციას ინარჩუნებენ და ცდილობენ, რომ დაიჭირონ ის მხარეც.
ესე უფრო ნეიტრალურები არიან, არც იქით, არც აქეთ, არც უთ რომ ჩაწვან ხიდები, როგორც იტყვიან.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, დიახ, იქნა გამომდინარე, რომ ცდილობენ მაინც აქ ცხოვრობენ, ყოველდღურად აქ უნდა იცხოვრონ, აქ აგრძელებენ ცხოვრებას, მესამე თაობა, მეორე, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობა არიან და ამიტომ რა თქმა უნდა არაწყობს არანაირი კონფლიქტი და ამიტომ ცდილობენ ძალიან ნიტრალურად დაიჭიდონ არც იქით, არც აქეთ.
ბაია, ჩვენი საუბარი დავიწყეთ ტერეზა მეის განცხადებით, პრინციპში საგანგაშო განცხადებით, რომ ახალი თავდასხმა არის ძალიან სავარაუდო. და ამ განცხადების შემდეგ ბრიტანეთის ხელისუფლება, სამართალდამცველი ორგანოები რაიმე რეკომენდაციას თუ აძლევენ მოქალაქეებს, როგორ მოიქცნენ, რას მიაქციონ ყურადღება, თუ არსებობს ესეთი რეკომენდაციები?
დიახ, კი ბატონო, ესე იგი როგორც ესეთი მეტრო სადგურებში, ავტობუსებში, დიდი სადგურები, რომლებიც მოძრაობენ ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში, ესეთი გახლავთ 4-5 ცენტრალურ ლონდონში, აბსოლუტურად ყველა კონტროლდება, ყველგან არის მითითებები, safety, ეს პირდაპირ მნიშვნელობით თავდაცვის ზომები, როგორ მივიღოთ, აუცილებელია მივყვეთ ეს რაღაც გასასვლელების მხარეს, გაყოფილია მხარეები, აბსოლუტურად ყველაფერი ძალიან კონტროლდება, დილიდანვე, დილი 7 საათზე გამოვედი სახლიდან დღეს დილით და აბსოლუტურად ყველაფერი იმდენად მობილიზებული იყო, რომ საერთოდ ვერაფერი ვერ ვიგრძენი, რომ ეს იყო რაღაცა, ანუ და შემშინებოდა, ან მეკითხო თავი, რომ გამოვედი სახლიდან, რომ შემეშინდა, მაგრამ როგორც კი შევედი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მივხვდი, რომ ყველაფერი იყო 7 წყნარად და ჯერ კიდევ აი ეს 5000 ჯარისკაც, რომელიც განაწილებულია, როგორც ეს 5000 ჯარისკაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაც იმედს გვაძლევს, რომ ისინი არიან შეიარაღებულები, არიან საწყობნაში, ესე იგი სადაც პრემიერ-მინისტრი ამჟამად მუშაობს, დაუნინგ სტრიტი, როგორც მოგეხსენებათ, იქ არიან განლაგებულები ძალიან დიდი რაოდენობით, არიან ბაკინგემ პალაცში, დედოფალმაც განაცხადა დილით დაიდო მისი განცხადება, რომ ის ძალიან წუხს და უზრუნველყოფს ყველანაირად მიიღებს ყველანაირ ზომებს, რომ ჩვენი უსაფრთხოება უზრუნველყოფს და გარანტია მოგცა, რომ ბრიტანეთის ძალები ყველანაირ ზომებს იღებენ და ეს ჩანს ნამდვილად.
დიდი მადლობა ბაია რადიოს მეელებს ვეთყვი რომ ლონდონიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვებოდა იქ ცხოვრები ბაკალავრიატის სტუდენტი ბაია კაპანაძე რომელიც ამჟამად პრაქტიკას გადის Amnesty International-ში მეკობალი კლიკაძე ვარ გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს შეერთებულ შტატებში მყოფ ქართველ კურსანტთან სამხედრო კადეტთან რომელსაც პირადად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადასცა სამხედრო სასწავლებლის პრესტიჟული სამხედრო სასწავლებლის დამთავრების სერტიფიკატი ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა
სოფლის გამგეობა თანახმა გადმოგცეს ეს მიწაუსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Мы как бы чуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალიკლიგაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ქართველ კადეტთან, ელდარ საგანელიძესთან, რომელსაც შეერთებულ შტატებში, კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ პირადად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადასცა სერტიფიკატი.
სამზადისი იყო ისეთი, რომ ის კი ესწრებოდა graduation-ს, უკვეს ისტორია შეისწავლეს და გამოიკვლიეს და წელი ქალაქში, პატარა ქალაქში ნიუ-იორკის აკადემიაში კადეტები
ოფლია. ქართველი კადეტი გვეთქვის იმასაც, თუ რა უთხრა მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სერტიფიკატის გადაცემის დროს.
ძალიან მოკლედ ისე წარმატება მისულა ჩემს მომავალ კარიერაში და უთხრა, რომ უამაყოფ, რომ დაამთავრებ აკადემია.
ასე ასე მოუსმინეთ ინტერვიუს შეერთებულ შტატებში მყოფ ქართველ კადეტ ელდარ საგანელიძესთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 17 მაის სანაპირო დაცვის აკადემიის დიპლომი გადასცა ქართველ კადეტს, ელდარ საგანელიძემ შეერთებულ შტატებში, კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის 200-კვირიანი კურსი წარმატებით დაასრულა. ციტატა: თქვენ მოგიწევთ განსხვავებული როლების შესრულება, ზოგიერთი თქვენგანი სხვა ქვეყნებში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გააგრძელებთ მუშაობას, ვამაყობ, რომ წილადყვთა პატივი ვიყო თქვენი მთავარსარდალი. ამ სიტყვებით მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სანაპირო დაცვის აკადემიის 2017 წლის კურსდამთავრებულებს, რომელთა შორისაც არის, გავიმეორებ, ქართველი კადეტი რიგითი ელდარ საგანელიძე, და იგი ახლა სატელეფონო ხაზია კონექტიკუტიდან. გამარჯობა, ელდარ.
გამარჯობა.
მე ვიცი, რომ შინაურობაში შენ გეძახიან დაჩის და შენებართვით მოდი ახლა ესე განვაგზოთ საუბარი, თუ წინააღმდეგი არ იქნები. დაჩი, აი, როგორ გაიგეთ თქვენ პრეზიდენტი ტრამპი, რომ მოდიოდა თქვენ სასწავლებელში, ყო წინასწარი სამზადისი, ალბათ ცხადი, ახლა პრეზიდენტები ესე, ასე ვთქვათ, ექსპონტად არ დადიან. ნუ, ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ქვეყანაა, დიდი ქვეყანაა, და იქ როდესაც პრეზიდენტი სადმე ჩადის, ეს ალბათ მთელი ოპერაცია. აი, როგორ იყო სიტუაცია, როდესაც ტრამპი ჩამოვიდა თქვენთან, თუ შეიძლება რომ მოყვეთ?
აქ სამხედრო, ამერიკის სამხედრო აკადემიებში არის როტაცია. ამერიკის პრეზიდენტი ყოველ წელს ერთ-ერთ აკადემიაში მიდის და დიპლომს გადასცემს კურსდამთავრებულებს და წელს უნდა ყოფილიყო ნეივიში. მაგრამ გრაფიკში რაღაც დაემთხვა ისე, რომ მარტო კურსგარდის graduation-ის დროს ჰქონდა თავისუფალი დრო ამერიკის პრეზიდენტს და ამიტომ გადაწყდა ესე ბოლო მომენტში გადაწყდა წელს, რომ კოუსკარჩი უნდა ჩვენთან უნდა მოსულიყოს სტუმრად და სამზადისი იყო ისეთი, რომ ვინც კი ესწრებოდა graduation-ს, თუ ყველას ისტორია შეისწავლეს და გამოიკვლიეს და მთელი ქალაქი, ეს პატარა ქალაქი ნიუ-იორკის ჩვენი აკადემია თითქმის გადაკეტილი იყო მთლიანად.
და ის კადრები, ვიდეო კადრებიც, სურათებიც, რაც სოციალურ ქსელში აიტვირთა, თავდაცვის სამინისტრომ თავის მხრივ გაავრცელა ოფიციალური ვიდეო, ჩანს, როგორ გართმევს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხელს, რაღაცასაც გეუბნება თითქოს, ყურში გეჩურჩულება რაღაცას, რა გითხრა, იყო თუ არა რაიმე, ასე ვთქვათ, სიტყვიერი კომუნიკაცია თქვენსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შორის, დაჩი?
ძალიან მოკლედ ისე წარმატება მისულა ჩემს მომავალ კარიერაში და მითხრა, რომ უამაყოფ, რომ დაამთავრებ აკადემია.
რაც მოკლე ტექსტია, მაგრამ არ არის, ასე ვთქვათ, ურიგო დამწყები ოფიცერისათვის, შენ უკვე როცა დაბრუნდები დაჩი. დიახ, საქართველოში ჩაირიცხები როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ცნობაშია მითითებული, შეერაგებულ ძალებში მოგენაჭება ლეიტენანტის წოდება. ეს ასე ვთქვათ, არც თუ შორეული მომავლის საქმეა, მაგრამ მანამდე ერთი რამე მითხარი. სოციალურ ქსელში ბევრი საუბრობდა, კაცო, 200 კვირიანი კურსი რა ამბავია ვამხელავ. მართლა 200 კვირიანი კურსი გაიარე?
დიახ, ეს არის 4-წლიანი ბაკალავრის პროგრამა გაერთიანებული საოფიცრო კურსებთან ერთად და 4 წლის განმავლობაში ვიღებთ ჩვეულებრივ ბაკალავრიატის დიპლომს, რასაც ავირჩევთ ჩვენ მეიჯერს, და ამავდროულად ვხდებით ოფიცრები, ვიღებთ საოფიცრო განათლებას.
შეგიძლია რომ აღწერო დაჩი, როგორი იყო სასწავლო პროგრამა, განაწესრიგი, განსხვავდება ის ჩვეულებრივი, მაგალითად, არ ვიცი ხა, ჩემი გოგო მაგალითად ანაპოლისში სწავლობს, სეინტ ჯონსის კოლეჯში, რა თქმა უნდა, ეგ განსხვავებული რეჟიმი იქნება. აი თქვენთან როგორი იყო კადეტის კურსანტის ყოველდღიურობა?
ჩვენთან არის აკადემიური სწავლება გაერთიანებული სამხედრო დისციპლინასთან ერთად და როგორც აკადემიური საგნების სწავლა მოგეთხოვება კადეტს, ასევე სამხედრო საგნების, როგორც არის ნავიგაცია, სამხედრო ისტორია, ტაქტიკა და ასე შემდეგ. ამავდროულად გავდივართ ფიზიკურ მომზადებას, ყოველ სემესტრში ჩასაბარებელი იყო ფიზიკური ტესტები და დღის განმავლობაში ბილის 6 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 12 საათი არის დაკავებული სულ ლექციებით, სამხედრო ტრენინგებით, სპორტით და ასე შემდეგ.
როდესაც ახლა შენ ინგლისურ გამოთქმებს, ასე ვთქვათ, ჭარბათხმარობ, მე უკვე ხვდები, რომ შენ ინგლისური საკმაოდ კარგად შეისწავლე. სამხედრო ტერმინოლოგიაც ისწავლება შესაბამისი?
დიახ, ამ 4 წლის განმავლობაში თავიდან ჩამოვიდი, არც ინგლისური არ ვიცოდი კარგად, არც სამხედრო ტერმინოლოგია არ ვიცოდი და პირველი ორი წელი ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ ახლა უკვე ამ 4 წლის პრაქტიკით აკაური ამერიკული სამხედრო ტერმინოლოგიას ვისწავლე და ინგლისურის და ქართულ სამხედრო ტერმინოლოგიას როჩა მოვა მერე ვისწავლე.
ესე ძალიან კაი სიზამ დაჩი, თუ კი აი ტერმინოლოგიის შესაბამის ქართულ შესატყვისებსაც მოძებნი, რადგან მე გეტყვი, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ სამხედრო საკითხებზე კაი ხნის განმავლობაში ვწერ, ზოგიერთი თანამედროვე სამხედრო ტერმინის გადატანა ძალიან ჭირს, თუმცა არ არის ამის ლინგვისტური გამოცდილება. ეს ისე ჩემი სურვილი, მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა გამაკვირვა, რაც შენ თქვი, რომ ამერიკის სამხედრო სასწავლებელში მოხდი ისე, რომ არის ცოდი კარგად ინგლისური, ალბათ თავიდან ძალიან გაგიჭირდებოდა.
საქართველოს დონეზე კარგად ვიცოდი ინგლისური და ტესტებში მაღალი ქულები მყავდა, მაგრამ ამერიკაში რომ ჩამოდიხარ, რაც პირველი წელი შოკია და სალაპარაკო ინგლისური უფრო ძნელი არის. თემების წერა, კითხვა პრობლემა არ იყო, მაგრამ კომუნიკაცია უფრო მიჭირდა პირველ
რიგში. ეხლა სხვეთიდან ჩამოსულ კადეტებს ამხრივ რაიმე შეღავათი გააქვთ? არის რაღაც ადაპტაციის სპეციალური პერიოდი, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, რომლის შემდეგაც თქვენ უკვე ასე ვთქვათ ჩვეულებრივად თუ პირდაპირ როგორც აი სურვის დროს იციან, გადაგაგდეს წყალში და მიდი გაცურე, თუ ასე იყო?
ასე და ერთადერთი პრივილეგია რაც ქონდა იყო, რომ ერთი კვირით ადრე ჩამოგვიყვანეს და ერთი კვირის განმავლობაში დაგვათვალიერებინეს აკადემია, მეტი არაფერი.
დაჩი, და თუ იყვნენ იქ შენს გარდა ამ სანაპირო დაცვის აკადემიაში, კონექტიკუტში რომ მდებარეობს, კიდევ სხვა ქართველი კურსანტები, კადეტები?
რა თქმა უნდა, მე რომ ჩამოვედი, გიორგი ტავახაძე და სოსო მაკარიძე იყვნენ 2 წლის წინ ჩემზე. მე ჩამოვედი ესო გორდოაძესთან ერთად, ორმა ერთად ჩავაბარეთ და ეხლა არიან კონსტანტინე ყიფიანი და ალექსანდრე წერეთელი ჩემზე 2 წლის უკან.
კონსტანტინე ყიფიანი და ალექსანდრე წერეთელი ძალიან კარგი სახელი და გვარი აქვს ორივეს, ალბათ კარგი ბიჭებიც არიან. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეს ელდარ საგანელიძეა, შეერთებულ შტატებში მყოფი ქართველი კადეტი, რომელიც სულ მალე დაბრუნდება საქართველოში და თანწა მოიღებს სანაპირო დაცვის აკადემიის 200 კვირიანი კურსის დამადასტურებელ დიპლომს, რომელიც მას უშუალოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადასცას. ეს არის გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
Even friends, there's somebody. mentally. Just a little change, small to say the least. Just a snake.
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაგრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ა ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ნიუ-იორკში მყოფ ქართველ კადეტ ელდარ საგანელიძეს, რომელმაც ერთი კვირის წინ დაასრულა სანაპირო დაცვის აკადემია კონექტიკუტის შტატში და ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დასრულების დიპლომი უშუალოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისაგან მიიღო. შენს ბიოგრაფიაში წერია, რომ მანამდე საქართველოში სამხედრო აკადემიაშიც ისწავლე. არა, საერთოდ რამ განაპირობა შენი არჩევანი და განაპირობა თუ არა ეს გარკვეულად ოჯახის ტრადიციებმა? ხო არა ყავს გვარში, ოჯახში ასევე ოფიცერი?
ოჯახში არ ყავს ოფიცერი. ბაბუა ჩემი არის არშენდარი სამხედრო პილოტი, რომელსაც ძალიან მიდოდა და მოსკოვის საპილოტო სკოლაში ჩაირიცხა, მაგრამ ფასტა ვერ მოახერხა და მე რატომღაც თუ მიმიწევდა გული სამხედრო სამსახურისკენ და ун სკოლას რომ ამთავრებდი უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ სამხედრო აკადემიაში ჩამებარებინა და გულის სამხედრო აკადემიაში ჩავობარე და ზუსტად ეს პარალელურად ეწრულას ჩავირიცხე კოლუსტაჩის და გურის დავით აღმაშენებლის სახელობის სამხედრო აკადემიაში და ამიტომ მომწია ახეთ გაცვლითი პროგრამით დამოსვლა.
დაჩი შენ უკვე გაქვს სტაჟი გარკვეული გამოცდილება და ამიტომ ძალიან კარგად იცი რომ მიუხედავთ იმისა რომ საქართველოში არმიას და მისი საგანმანათლებლო სკოლაც ტრანსფორმირდება, რეფორმირდება, მაინც ბევრი უკლია საქართველოსაც, მის სამხედრო სისტემასაც ამერიკის დონემდე, ხო სწორია? აი ხო არა ხო არ გაგჩენია ცდუნება მაგალითად რომ აი ამ შენი განათლებით რომელიც დეფიციტურია და ყველა ალბათ სიამოვნებით მიიღებს ასეთ დიპლომის მქონე ადამიანს რომ სამხედრო სამსახური მიატოვო და სამოქალაქო ასე ვთქვათ სფეროში სადო ბედი ხარკონი ასეთი ცდუნება.
არა, ჩემია ეს სამხედრო კარიერისი ასეთს არ შემარგვია. სპეციალისტ გურის სამხედრო აკადემიას ძალიან მიახლოებული სტრუქტურა აქვს ამერიკის სამხედრო აკადემიასთან, სასწავლო გრაფიკით, სასწავლო წელით, ყველაფერი ძალიან გავსეთვალეთ, ასე რომ მაღალი დონის განათლება შეიძლება გურის აკადემიაშიც და ცდუნებასთან დაკავშირებით აქ რომ ჩამოვედი, აქ ამერიკელებისთვისაც დავიდანვე ფრაზი იყო, რომ მე აქ განათლებას ვიღებ, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანას მოეხმარო ეს და საქართველოსთანაც ყოველთვის იყო გირჩედო კონტაქტი, რომ 10-წლიანი კონტრაქტი მიდევს თავდაცვის სამინისტროსთან და როგორც დაავთავოს თავიდანვე გაწესრიგებული მქონდა, რომ უნდა მსახურობა საქართველოში ერეხებს.
ეს უკვე შენ რა თქმა უნდა არ გეხება დაჩი, მაგრამ რადიოსმენელს უნდა უთხრათ ზოგადად, რომ თუ კი ამ 10-წლიან კონტრაქტს დაარღვევს ოფიცერი კურსდამთავრებული ამერიკის, ამა თუ იმ სამხედრო სასწავლებლისა, მას საჯარიმო სანქცია ეკისრება და თუ არ ხდები, მან უნდა დააბრუნოს თანხა, რომელიც გადახდილი იყო მის აი ამ განათლებაში, ხო სწორია? სწორია. და თუ ეს არ არის არაკორექტული შეკითხვა დაჩი, აი ესეთი განათლება, ესეთი საბაზისო განათლება, რომელიც ახლა შენ მიიღე აი 200 კვირიანი კურსის განმავლობაში, ეს აი ფულად ერთეულში რა ღირს? თუ ეს რა თქმა უნდა არ არის კიდევ ერთხელ ამ არაკორექტული შეკითხვა თუ არ არის?
ეს არის 4-წლიანი პროგრამა, რომელიც შედება 300,000 ამერიკული დოლარი.
300,000 ამერიკული დოლარი. მართლა ძალიან ისეთი შტამბეჭდავი ციფრია. და ბარემ დაჩი ესეც რომ თქვათ ახლა ძირთადად ჩვენ მაინც ვილაპარაკეთ თქვენ სასწავლებელზე, მაგრამ ნატოს ერთ-ერთ ბოლო სამიზე საერთოდ საქართველოს როდესაც მიიღო საგანგებო პაკეტი, იქ თქვა რომ ქართველი კურსანტებისათვის, სამხედროებისათვის კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები იქნებოდა უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში განათლების მიღების, არამხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებში, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც ამერიკა პირველი ამხრივ, ხო, ამერიკაში უფრო მეტი ქართველი კურსანტი ეუფლება სწავლას.
კი, ამერიკის სამხედრო აკადემიებში დიდი ხანია ქართველი სტუდენტები ჩამოდიან და ამეთები დამთავრებენ და ძალიან კარგი რეპუტაცია აქვს ამერიკის სამხედრო სფეროში ქართველ კადეტებს და ყოველწლის უფრო და უფრო მეტი ქართული კადეტის ჩამყვანის სურვილი უჩნდება ამერიკელებს.
დაჩი, ქართული კონტინგენტი ავღანეთში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში არის მესამე სიდიდით და ჩამორჩება მხოლოდ შეერთებულ შტატებს, რომელსაც იქ 13,000-ზე მეტი ჯარისკაცი ყავს და ეხლა ვაშინგტონი განიხილავს ამ კონტინგენტის გაზრდის შესაძლებლობას და გერმანიას. ესე იგი, ნატოს ორ უძლიერეს და უდიდეს ქვეყანას ჩამორჩება პატარა საქართველო. აი ამას როგორი გამოხმაურება აქვს ქონდა თქვა შენს თანამებრძოლებში, მომავალ ოფიცრებში?
მე ამ თემაზე ლაპარაკი და შეხება მქონია ამერიკელ სამხედროებთან, ასეც არ უხსენებია ეს თემა, რომ ჩვენ და სიდიდით ვართ მესამე და მე მგონი არც აქცევენ ამას თვითმყოფადობას. თავი რაც მოწონთ ას უხარიათ არის ეს ურთიერთობები ქართულ ჯარისკაცთან, რომელიც ავღანეთში მსახურობენ და სულ ყველა განუყოლებლი ყველა იძახის, რომ რჩეული სამხედროები ყავთ ქართველებსო და ავღანეთში ვინც არიან ყველანი არიან მართლაც გამორჩეულები და ძალიან მაგარი სამხედროები და ამით აი ყოველთვის მეამაყება მათთან კონტაქტი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ვინც კი ვისაც კი ავღანეთთან რამე შეხება და მე განათლება ამ შესახებ იციან თუ როგორი ესეთი მაღალი დონის სამხედროები ყავს ავღანეთში ქართველებს.
დაჩი, შენ სხვა რაპირებს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ წახვიდე და შევერთე ავღანეთში ქვედანაყოფს, რადგან ბევრი სამხედროსგან გამიგია, მე თვითონ ვარ ავღანეთში შარშან, ზუსტად აი ამ პერიოდში ვიყავი 6 დღე ჩვენს ქვედანაყოფთან და ბევრისგან გამიგია რომ სამხედრო სამსახური არის ის რაც არის ავღანეთში და ცხელწერტილში და დანარჩენი არის რუტინა.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ავღანეთში მსახური, მაგრამ დანარჩენი არის ეს რუტინა, რომელიც ქართულ ჯარს ჭირდება და განავითარებს და წინ დაიყვანს და ეს თემა ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მე სადაც ქოსობა გადაწყვეტს უფრო აქტიური ვიქნები და უფრო უკეთესად დავეხმარები ქართულ ჯარს განვითარებას იქ მომწონს მსახური.
და ჩი აი მითხარი შენ ჩვენი სატელეფონო საუფრის წინ რომ აი ამ გამოსაშვები ცერემონიალის შემდეგ რომელიც თავშივე აღხსენეთ, როდესაც პრეზიდენტმა ტრამპმა გადმოგცა დიპლომი შენ და შენს მეგობარ კურსდამთავრებულებს, შენ ახლა გაქშვებულება საქართველოსი შვებულებას როდის როგორ ატარებ ჯერ ეს მითხარი და საქართველოსი როდის აპირებ დაბრუნებას?
შვებულება აქვს ერთთვიანი, აკადემია ყოველ კურსდამთავრებულს აძლევს ერთთვიან შვებულებას. ჩემ მშობლები ჩამოვიდნენ 10 დღით და მშობლებს ათვალიერებინებ ნიუ-იორკს ამჟამად და ამ ერთი შემდეგ ვიწყებ მაგისტრატურის კურსების დაწყებას და სავარაუდოდ შემდეგი ორი წელი მაგისტრატურისთვის ვიქნები ისევ აქეთ ამერიკაში. ორი წლის შემდეგ ჩამოვა და მსახურებ 10 წელი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში.
და ჩი ერთი კიდე ესეთი საკითხია რომ მე გამიგია და ბევრსაც გაუგია რომ ერთ-ერთი პირობა რომ გახდე კურსანტი გარდა იმისა რომ უნდა უნარები გქონდეს შესაბამისი, უნდა იცოდე ენა და ასე შემდეგ ფიზიკური მონაცემები, აუცილებელია რომ არ იყო დაუჯახებულიო. ამბობენ აუცილებელია ეს მართლა თუ ეს ისეთი ოფშენალს უეძახიან, ანუ არ არის აუცილებელი?
დიახ, აუცილებელია რომ არ იყო დაუჯახებული. დეტალები არ ვიცი რატომ და როგორ, მაგრამ აუცილებლად ოჯახის გარეშე უნდა იყო რომ ჩააბარო და უნდა იყო 24 წლამდე რომ იყო აკადემიაში.
ეხლა მე არ ვიცი აი ტაციაობაა თუ არა ესეთ ადამიანზე რომელსაც 4 წელი ასე ვთქვათ ისწავლა ამერიკის ერთ-ერთ პრესტიჟულ სამხედრო სასწავლებელში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ შენ არ გაგიჭირდება არც ოჯახის შექმნა და არც შეყვარებულის გაჩენა. თუ არ არის შენ გეგმებში უახლოეს ხანებში ესეთ ოჯახის შექმნა, რა კი უკვე ასე ვთქვათ ტაბუ მოხსნილია.
კი, ამერიკელი საცოლე მყავს დანიელა სმულენი, ხელი თხოვე ცოტა ხნის წინ და ვაპირებთ რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში და ერთად ვიცხოვროთ.
აი ღმერთი რჯული დაჩი, შენ არ მომცემ ტყუილის თქმის უფლებას, მე წინასწარ ეს შენგან არც გამიგია, როდესაც ფეისბუქით დაგიკავშირდი და ნუ როგორც იტყვენ წერტილში მოვარტყი და რაჯობია, მე მგონი ყველაზე კარგი თემა არის რომ ამ ნოტაზე დაამთავროთ ჩვენი ეს პატარა ინტერვიუ. მე გისურვებ წარმატებას, გისურვებ შენს და დანიელასაც ბედნიერებას და დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო რომ ჩვენი შეკითხვებისათვის გაგეცა პასუხი.
ძალიან დიდი მადლობა რომ გამოხატეთ ინტერესს.
ასე დაგემშვიდობა ქართველი კადეტი ელდარ საგანელიძე, რომელსაც პირადად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადასცა კონექტიკუტის შტატში მდებარე სანაპირო დაცვის აკადემიის კურსდამთავრებულის დიპლომი. ელდარს და მის თანამებრძოლებს, ასევე საქართველოს შეერაღებული ძალების ყველა წევრს ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე დაბრკოლების ზოლის წამყვანი უბრალოდ ერთი კვირის გემშვიდობებით და გადაცემის ბოლოს გეტყვით და ეს ჩვენმა ახალგაზრდა რადიომსმენელებმა კარგად იციან რომ დღევანდელ გადაცემაში გამოყენებული იყო ამერიკელი პოპ ვარსკვლავის არიანა გრანდეს სიმღერები იმ მომღერლისა რომლის კონცერტზე მისული 22 ადამიანი გახდა თვითმყოფელი ტერორისტის თავდასხმის მსხვერპლი მანჩესტერის საკონცერტო დარბაზში. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
We are the Sultans. We are the Sultans.